Ben, an ka foli bɛ i ye.
Kati, i ni ce, i ni baraji.
Ja, merci.
Yɛrɛ b'i fo la.
Ah, ok, a diyara n ye. Ayiwa, ɲininkali fɔlɔ ye mun ye? Cɛbaw ye u ka minnu kan ka kɛ u ka jamanakuntigi dankanw ye n'u nana fanga ta. O bɛɛ sugandili olu kɛra ka ban. E ye hakilina jumɛn de sɔrɔ a taabolo la?
Bon, sisan Kiyatu, kow kɔni bɛɛ sigira sisan, bɛɛ b'i ta fan dɔn sisan. Min tun bɛ ka makɔnɔ n'o ye demokaratiw ka vice president ye, o sigira. Bon, mais a nana kɛ sisan cogo min na, demokaratiw ka vice president sigili nana diya demokaratiw ye fo ka taa a dama tɛmɛ. A y'u la kɔntan, vraiment, a komi election kura de daminɛlen ye nin ye sisan. Mais min ye republicain ka vice president sigili ye, n'o ye président dankan ye. Olu filɛ nin yɔrɔ min na sisan ŋunuŋunu kumaw bɛ senna k'a fɔ est-ce que o tali ye nafa ɲa est-ce que u bɛna change wa est-ce que u bɛna ale bila ka mɔgɔ wɛrɛ ɲini wa parce que a ma olu ko hakili b'a la k'a fɔ jo de bɛna président Baden bɛna to a nɔ na donc o yɛlɛmali sisan yɛlɛmali min donna ko la sisan o ye ko bɛɛ ɲagamiw bolo.
D'accord. E hakili ye mun ye Kamala Harris farafinmuso fɔlɔ ka kɛ Lameriki jamanakuntigi dankan ye ani farafinmuso fɔlɔ ka kɛ demokaratiw ka cɛbɔ ye Lameriki jamana kan yan nɔ? Ayiwa, ni a ka dankan a ka sugandiliw kan demokarati kunu mɔgɔw fɛ.
Bon, nin kɔni an b'a fɔ an minnu ye farafin ye an b'a fɔ nin ma de ko nin ye taretare ye nin ɲana parce que muso min fana don a bɛ ko dɔn a b'a yɛrɛ kalama. Donc a kɛra vice président ye a ye caman ko caman faamu a daminɛw gɛlɛyara a bolo dɔɔni mais a nana se yɔrɔ minnu na sisan a ye faamuyaliba kɛ et ala nana kɛ sisan fɛnɛ a jama b'a nɔfɛ jama kɔntanlen don vraiment a filɛ nin yɔrɔ min sisan fo ko ba ka kɛ dɛ sinon an filɛ nin yɔrɔ min lakɔlɔsilikɛla bɛɛ y'a yira k'a fɔ hali republikanw yɛrɛ n'an tora nin cogoya la a bɛna kɛ muso fɔlɔ farafinmuso fɔlɔ ye ani muso fɔlɔ ye Ameriki min bɛna kɛ président ye.
Awa, e yɛrɛ bolo sa fanga jumɛn bɛ Donald Trump ni a ka dankan jidezante la ka se ka jɔ Kamala Harris ɲɛ fanga b'u la u ka fanga ye min ye?
Bon, u ka fanga ye min ye o ye ka a ese k'a tɔgɔ tiɲɛ k'a fɔ ko dunanw ye donni minnu kɛ olu o donni cayali o y'ale de nɔ ye o de o bɛ se ka kuma o de kan kosɛbɛ mais n'o bɔra la u ma se ka minɛ cogo foyi sɔrɔ a la fɔlɔ.
Mais est-ce que o kumakan minnu filɛ nin ye o bɛna fɛn tiɲɛ Kamala Harris ka yɛlɛnni la?
Ma da la n'o bɛna fɛn tiɲɛ la parce que n'i y'a jateminɛ u tun ye loi projet de loi min dilan n'u tun kan k'o voter ale Trump yɛrɛ de kɛra o tiɲɛni ye n'o tun bɛna u ka mɔgɔ donni ni u ka yɔrɔ dunanw donni kan ni ka don frontière fɛ cogo min man'o diya o tun man'o gɛlɛya kosɛbɛ donc ale yɛrɛ de kɛra sababu ye k'o tiɲɛ mais an filɛ nin yɔrɔ min na sisan nin ye u yɛrɛ ko de u dɛsɛra ka minɛ cogo sɔrɔ a la u t'a don u bɛna kuma min fɔ a ma u t'a dɔn u bɛ se ka fɛn min nɔrɔ a la parce que u bɛ ka kuma o kuma fɔ o si tɛ ka ɲa fɔlɔ a bolo o bolo donc a yɛrɛ kɔnɔ gannen don a kɔnɔ gannen ba yɛrɛ de don sisan.
Ayiwa Ben, an ka foli bɛ i ye halisa k'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna ko nin tun ye VOA banbara ka Lameriki politiki siraw sɛgɛsɛgɛlikɛla n'a hakili jagabɔkɛla Mamadu Ben Jabate ka kumakanw ye ka bɔ Philadelphie.